Johannes evangelium kapittel 16, vers 8 leser vi i Jesu navn. Når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om rettferdighet og om dom. Om synd fordi de ikke tror på meg, om rettferdighet fordi jeg går til Faderen og I ser meg ikke lenger, og om dom fordi denne verdens fyrste er dømt. Ennå har jeg meget å si eder, men jeg kan ikke bære det nu. Men når han, sannhetens ånd, kommer, skal han veilede eder til hele sannheten, for han skal ikke tale av seg selv, men det som han hører skal han tale. Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av mitt og forkynne eder. Amen. Når han kommer, står det. Vi skal først danse litt for hvem han er. Talsmannen kaller Jesus ham. I Johannes evangeliets 14. kapittel, det er i den samme tale som kapittel 16 her er tatt fra, avskjedstalen, kaller han ham en annen talsmann. En talsmann nummer to. Det kan være verdt å stanse et øyeblikk igjen for hva det ligger i den betegnelsen på Guds hellige ånd. Talsmann betyr egentlig tilkalt, nærmere bestemt tilkalt for å komme en annen til hjelp, unnsetning og frelse. Det skal merke dere at det er den rent språklige betydning, også i alminnelig daglig gresk. Hvis en holdt på å drukne, og lå i sjøen og ropte om hjelp, og en kom løpende på dette ropet, ville han kunne blitt betegnet som en talsmann for den som han kom for å redde. Han ble altså tilkalt for å redde en som holdt på å drukne. Det er et merkelig ord som ikke vi kan oversette. Det er ikke noe språk som rommer det som ligger i dette greske ord. Og så har det fått sitt spesielle innhold da i Nytestamentet. Det er helt egenartet, slik som alle bibelske begrep er. Han kalles talsmann på norsk, og det er i virkeligheten en god oversettelse, som vi også ser av dette ordet av hans gjerning. På svensk har han til dels blitt oversatt med hjelparen. Men egentlig betyr det, som jeg sa, en som er tilkalt. Nå kaller Jesus ham for en annen talsmann, eller en talsmann nummer to. Da må det være en første talsmann. Og spør vi, hvem er den første talsmann? Da har vi svaret i Johannes første brev, blant annet, i begynnelsen av kapittel 2. Dette har jeg skrevet til eder for at de ikke skal synde, og om noen synder, da har vi en talsmann hos Faderen. Og han er en soning for våre synder, dog ikke bare for våre, men og for hele verdens. Altså, vi har en talsmann hos Faderen. Det er Jesus Kristus, den rettferdige, står det forresten. Jesus Kristus, den rettferdige, han er vår talsmann hos Faderen. Jeg kom dessverre til å gå forbi det da jeg leste det, men nøyaktig står det, vi har en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige, og han er en soning for våre synder, og så videre. Han er altså den første talsmann. Han er den første som er tilkalt. Spør vi, hvem er det som tilkaller? Da er svaret bare ett. Det er Faderen. Her kommer intet menneske inn i bildet. Her dreier det seg om en rådslutning som Gud har fattet hos seg selv, før han skapte himmel og jord. Det er meget tale om denne rådslutning i det Nye Testamentet, og vi kan si noe om den, fordi Jesus sier noe om den, og fordi apostlene også vitner om den. I denne rådslutning forstår vi Faderen har tilkalt sønnen for å gå i vårt sted. Han er tilkalt til vår frelse, til vår redning, for å gå i vårt sted, som jeg straks skal prøve å si litt mer om. Han er også fremdeles i vårt sted. Han åpenbares i dag i himmelen i vårt sted. Han er den første. Talsmann nummer to. Han er tilkalt for å være i vårt hjerte. Saken er at vi har ikke bare mistet vår Guds frykt. Vi har mistet evnen til å være gudfryktige. Vi har mistet evnen til å forstå Guds ord. Mistet evnen til å kunne tro. Vi har mistet evnen til å kunne be. Det er ikke stoff i oss til å være kristne. Og hvor meget enn Jesus hadde gjort for oss, ville ikke det komme oss til hjelp, hvis ikke det var fordi det var en annen talsmann, Guds hellige ånd. Denne talsmann, han er Gud selv, på samme måte som sønnen er Gud, og som faderen er Gud. Der hvor talsmannen er, Guds hellige ånd, der er samtidig også både faderen og sønnen. Akkurat som der hvor sønnen er, der er samtidig både faderen og ånden. Og likedan der hvor faderen er samtidig både sønnen og ånden. Gud er én og dog tre, tre og dog én. Han er ett vesen og tre personer. Han er ett vesen, én Gud og dog tre jeg. Faderen sier jeg og taler til oss og sier du. Sønnen er et jeg, taler til deg og meg og sier du. På samme måte er Den hellige ånd et jeg. Han taler, underviser, veileder, minner og meget annet. Her står det, han overbeviser. Der hvor Guds hellige ånd kommer, der kommer altså samtidig også Faderen og Sønnen. Vi forstår ikke dette. Og jeg er ikke engang interessert i å forstå dette intellektuelt. Og kunne jeg forstå Gud, var han ikke Gud. Og det å prøve å sette seg opp og forstå Gud, det er det samme som å sette seg opp imot ham det. En Gud vi kan forstå, det er ikke den Gud som har skapt himmel og jord, og som har ordnet alt til vår frelse. Nå sier Jesus at talsmannen er kommet for å overbevise. Vi skjønner det er en nøye sammenheng mellom den første talsmannen og hans gjerning, og den andre talsmannen. Jesus måtte fullbyrde sin gjerning for at talsmannen kunne gjøre det som Jesus her sier i sin avskjedstale. Først måtte hele frelsen fullbyrdes. Og så sier Jesus, som du så i slutten av det vi leste, han skal ta av mitt og forkynne eder. Egentlig står det i grunnteksten, han skal ta av mitt og gjøre dere personlig kjent med det. Han skal ta av mitt og kunngjøre det for eder, står det i gamle bibeloversettelser. I virkeligheten står det at han skal gjøre oss kjent med det som Jesus har gjort, slik at vi oppnår et personlig kjennskap til det. Og nå skal vi se litt nøyere da på dette ordet. Når han kommer, sier Jesus, skal han overbevise verden. Det er et godt ord, et underlig ord. Vi har så lett for å tro at vi som kristne skal overbevise verden. Det kan vi ikke. Det har Gud heller ikke tenkt vi skal. Jeg kan ikke overbevise noen med min tale, og det vil jeg heller ikke prøve på. Men Den hellige ånd overbeviser. Der hvor han kommer med sin tale, og han bruker oss, det gjør han, der virker det slik at det skaper overbevisning. Det er noe meget mer enn kunnskap. Kunnskap er jo noe som vi kan ha, og som vi kan forvalte. Overbevisning derimot er noe som har oss. Det jeg blir overbevist om, det kommer jeg under innflytelse av. Det som jeg blir overbevist om, det får makten over meg. Blir jeg overbevist av Guds hellige ånd, da får han makten over meg. Da kommer jeg under Guds innflytelse og herredømme. Da kommer jeg til troen på Jesus, som vi straks skal se. Da skjer det noe som gjør at Gud får makt over mitt viljeliv, mitt tankeliv og mitt følelsesliv. Overbevisning har mennesket i sin makt. Og det er nettopp det som er meningen med ordet som står her. Når han kommer, skal han overbevise verden. Det som gjør et menneske til en kristen, er nettopp at Guds hellige ånd får lov å overbevise. Du kan ikke appellere et menneske til å bli en kristen. Og et menneske kan ikke gå hen og bestemme seg for å ville bli en kristen, selv om vi fra en side sett må si at det er en god bestemmelse, om en fatter en slik bestemmelse, fordi det bringer ham under Guds ords innflytelse. Og det bringer ham under den hellige ånds overbevisning. Derfor er det en god bestemmelse. Men det gjør i og for seg ikke noe menneske til en kristen. Men det at Guds hellige ånd får overbevise, det gjør et menneske til en kristen. Det frelser et menneske, det forener ham med Jesus, og det gjør at han når målet i det fullkomne Guds rike. Så sant han da ikke setter seg opp imot Guds ånds gjerning, motstår den og avviser den. Overalt hvor evangeliet forkynnes, sier professor Odland, tar den hellige ånd og legger ordet inn til hjertene. Og så sant det da ikke avvises i vantro, kommer det til å frelse den som hører det. Det er meget godt sagt. Du skal ikke streve med deg selv for å bli en kristen, heller ikke for å leve som en kristen. Det er den hellige ånd som gjør verket både i oss og gjennom oss. Ved den hellige ånd bor jo Jesus selv ved troen i våre hjerter. Den som har Guds ånd, han har Jesus, akkurat som den som har Jesus, har Guds ånd. Nå skal vi se litt videre på det Jesus sier om den overbevisning. Han skal overbevise verden. Ikke bare de troende. Han fortsetter sin overbevisende gjerning hos oss etter at vi er blitt kristne. Men nå taler Jesus om at han overbeviser verden. For meg står det så enkelt. Jeg skal overfor verden bære frem det budskap som Guds hellige ånd taler til meg gjennom ordet. Og så blir det Guds ånd som gjør gjerningen, ikke jeg. Så sies det videre hva han overbeviser om. Det er om synd, om rettferdighet og om dom. Og det sies hvorfor, eller i hvilken hensikt han overbeviser om dette. Der står det om synd, fordi de ikke tror på meg. Vi har lett for å tenke at Guds ånd overbeviser om synd, overbeviser oss om synd fordi vi er syndere. Vi har også lett for å tenke at Guds ånds overbevisning går ut på å vise oss denne hin synd, at vi har mange synder og har meget å bekjenne. Og jeg vil ikke uten videre avvise det at det også er inkludert i åndens gjerning, det også. Men for å se synder, se at jeg gjør galt, trenger jeg ikke åndens overbevisning. Jeg kan se svært meget galt hos meg selv. Jeg ser at jeg er ikke feilfri. Og jeg ser hos meg selv at jeg kan ha meget å be andre om tilgivelse for også. Det har jeg sett opp gjennom årene i mitt eget liv. En behøver ikke Guds ånds overbevisning for å se det. En kan se meget av det i hvert fall. Men det er noe vi ikke kan forstå. At det som gjør det galt med oss, det er at vi ikke tror på Jesus. Feil med oss er den at vi ikke tror. Et menneske er ikke fortapt på grunn av sin synd, men han er fortapt fordi han ikke tror på Jesus. Det er vanskelig å få se. Det ser vi ikke av oss selv. I det hele tatt, det at jeg begynner å forstå at det er galt med meg på den måten at jeg må frelses, det kan jeg ikke ta av meg selv. Det at jeg ikke bare er en stor synder, og at det er meget galt med meg, men min situasjon er i virkeligheten håpløs. Aldeles, totalt håpløs. Selv om jeg bare ser på det beste i mitt liv, så ser jeg at min situasjon er håpløs. Jeg behøver ikke tenke på de verste ting jeg har gjort en gang. Min situasjon er håpløs i meg selv. Det viser Guds Hellige Ånd meg. Og det viser han meg for at jeg skal tro på Jesus. Hva er det for noe som er skjedd i Jesu forsoning? Det er vanskelig å forklare. Det er noe ufattelig stort som er skjedd. Jesus, Guds sønn fra evighet, er blitt menneske. Han er blitt talsmann nummer én, som vi snakket om. Han kom, og han kom for å ta på seg det som vi er. Han er, som det står om han, den førstefødte, fremfor enhver skapning. Det er vanskelig ord å forklare, men det betyr at Faderen ser hele menneskeslekten i sin sønn. Alle skapninger ser han i sønnen. Han står der fremfor enhver skapning. Det som gjelder ham, det gjelder hele skapningen. Da Jesus døde, eller da han led og døde, var det ikke et enkelt menneskes lidelse. Det er ikke en martyrdød. Det er ikke denne voldsomme tortur som for eksempel korsdøden er. Det er ikke det som er dessverre. Det er mange mennesker som er torturert, både på den måten og kanskje enda verre måter, menneskelig sett. Men det er noe med Jesus som gjør ham helt enestående. Jesus lider alt. All menneskelig lidelse er i Jesu lidelse. All dom over synden er i det som han gjennomgår. Hele Guds krav, det ligger på ham. Det som det er tale om i Romerne 8:3. Det som ikke kunne fullbyrdes eller utrettes på oss, fordi Guds hellige lov blir maktesløs, fordi materialet i oss svikter, det blir overført på Jesus. Det er din og min sak han gjennomgår. All din og min lidelse, all din og min straff, hele menneskehetens straff er i Jesu lidelse. Vi kan ikke ane det. Vi kan ikke fatte det. All fortapelsens gru rammer dette mennesket. Det som skulle ha rammet oss. Og så blir regnskapet om all verdens synd, det blir gjort opp. Det mangler ikke noe lenger. Han utslettet skyldbrevet mot oss. Det som var skrevet med bud. Det som gikk oss imot. Det tok han bort, står det, i det han naglet det til korset. Der skjedde en betaling, for å si det på menneskelig vis. En godtgjørelse. Ifølge bibelsk syn, så kan godtgjørelse bare skje gjennom lidelse. Det er noe som er helt fremmed for vår tankegang, vår vesterlandske tankegang. Det er helt naturlig i bibelsk tankegang. Det ser du i den lignelsen som ble lest i åpning her i dag også. At gjennom lidelse så kunne de betale alt det som de var skyldig. Tjeneren kastet sin medtjener i fengsel inntil han hadde betalt alt sammen. Han betalte altså ikke med penger, forstår dere, men med lidelse. Likedan skulle han da selv bli kastet i fengsel, han som skyldte de 10.000 talenter, inntil han hadde betalt alt sammen. Det vet du er et bilde på fortapelsen. Det står ikke menneskers makt å betale det som vi er skyldige overfor Gud. Men lignelsen er et godt eksempel på hvordan lidelse regnes for betaling. Det er nok en tanke som mange moderne mennesker vil gjøre opprør imot, og la dem nå gjøre det. Men det er dette som Guds hellige ånd overbeviser om. I Jesu Kristi lidelse på Golgata kors ble alt betalt. Det mangler intet. Han gjorde deg og meg gjeldfri overfor Gud. Når det er betalt, så er det betalt. Det som er betalt, kan en ikke rettmessig kreves for lenger. Det er skjedd, og det er fullbyrdet, og det er fullbyrdet for hele verden. For alle mennesker, fra det første til det siste. Men dette forstår ikke menneskene. Dette ser de ikke. Og så snart samvittigheten begynner å våkne litt hos et menneske, våkner så denne tanken: hva skal jeg nå gjøre for å tekkes Gud? Hva skal jeg nå gjøre for å få det rett med Gud? Vi kjenner den i oss. Den sitter i oss også etter vi har blitt kristne. Nå må jeg da gjøre noe. Må jeg foreta meg noe? Du og jeg kan ikke gjøre noe for å tekkes Gud. Det er gjort. Det er fullbyrdet. Dette må Gud få oss til å innse. Og her kommer den hellige ånds gjerning inn. Han overbeviser om synd for at vi skal få se at alt er betalt. Vi skal få se at vi er gjeldfri. Vi skal få se at det som trengs for at jeg skal få høre Gud til og ha syndernes forlatelse, det er gjort. Det er allerede gitt. Og fra første øyeblikk et menneske vender seg til Jesus for å tro på ham, er han frelst? Har han syndernes forlatelse? I Efeserne 1:7 er det sagt så klart: i hvem, i Jesus, vi har forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse efter hans nådes rikdom. Det står i en gammel sangstrofe: du skal intet gjøre for å nåde få, bare ordet høre, hvile deg derpå. Ingen angrens smerte leke kan ditt hjerte. Nei, men ordet sier: lekt ved Jesu sår. Dette er fullbyrdet, og dette er gitt. Vi hørte denne lignelsen at han som har skyldet de 10.000 talenter, han ble umiddelbart tilsagt tilgivelsen. Han etterga ham alt sammen. Det har vært et spørsmål blant bibeltolkerne: tolker den lignelsen en kristen, eller tolker den ikke? Jeg for min del tror ikke vi kan si at den tolker en kristen. Den tolker et vakt menneske som får tilsigelsen i evangeliet, men ikke tar imot den. Jeg kan ikke se det annerledes. Og jeg skal si hvorfor. Endog i oppgjørets stund så sier han med de 10.000 talenter: «Vær langmodig med meg, så skal jeg betale deg alt sammen.» Og du skjønner, der ligger litt av lignelsens poeng, som jeg har lett for å overse. Det sier ikke et menneske når han blir overbevist om seg selv. Han må si som så at: «Herre, jeg er skyldig, evig skyldig, og kan aldri betale deg. Jeg kan arbeide meg til døde, jeg greier ikke det heller. Men om jeg kunne det, da hadde jeg ikke betalt deg. Hva jeg vil gjøre, om jeg gjør mitt aller beste, har jeg dog ikke gjort mer enn jeg var skyldig å gjøre, og kan ikke betale deg.» Og her bruker reformatorene ofte det ordet i Lukas 17, i vers 10. «Således skal I, når I har gjort alt det som er eder pålagt, si: Vi er unyttige tjenere, vi har bare gjort det vi var skyldige å gjøre. Sett at du kan gjøre alt hva loven krever av deg. Du kunne dog ikke gjøre godt igjen hva ondt du hadde gjort. Med ditt beste kan ikke du komme lenger enn å gjøre hva du var skyldig å gjøre.» Og så er sannheten om oss den at ingen av oss har gjort vårt beste. Ingen av oss er i stand til å gjøre vårt beste. Og når vi står for Gud i regnskapets stund, og den hellige ånd får gjøre den gjerning som her er tale om, overbevise verden om synd, da kan et menneske nettopp ikke si: «Vær langmodig med meg, så skal jeg betale deg alt sammen.» Da er han kommet der enn at han sier: «Herre, finnes det håp? Er det mulig? Kan du frelse en som meg?» Så kommer svaret: «Jeg har frelst deg. Jeg har sett i nåde til deg», svarer Guds ord. «Jeg har gjort alt. Gjelden er betalt. Den forbannelsen som ligger over deg, etter hva du er i deg selv, den har Jesus kjøpt deg fri fra», som det står i Galaterne 3:13. Han kjøpte oss fri fra lovens forbannelse, i det han ble en forbannelse for oss. Han ikke bare ble forbannet altså, men han ble forbannelsen. Vet ikke om du skjønner forskjellen. Det er det jeg talte om i sted. All verdens straff og dom over synden, den er der. Forbannet er hver den som henger på et tre. Og så kommer den, og siterer jeg med vilje forkortet, Galaterne 3:14, «for at vi ved troen skulle få ånden som var oss lovt.» Og det å få ånden der, det er altså det samme som å få ånden som barnekårets ånd. Som beseiling på at man er frelst og hører Gud til, er født på ny. Her ser du at åndens overbevisning er nødvendig. Tenk om menneskene skjønte at Jesus hadde frelst dem, og at de forsto at de hadde bruk for det. Det var meget som kom til å se annerledes ut. Da vi hørte denne lignelsen fra Matteus 18 til å begynne med, så kom vi til å tenke på en lignelse som Rosenius bruker. Det er vel kanskje med tanke på den lignelsen han har laget den, men den er laget av Rosenius. Sett at en mann skyldte en konge en veldig summe penger og ikke hadde noe å betale med. Han skyldte ham en formue. Og han var hjemfallen til straff, en berettiget straff. Så får kongens sønn vite om dette. Han ynkes over mannen, Og så går han hen og tilbyr å betale for ham, og betaler ham og gjør ham fri. Men så passer ikke lignelsen videre. Så gjør Rosenius en helt annen anvendelse. Så sier han, da blir denne mannen så takknemlig. Han blir så lykkelig og fri. Og han har trangt å vise sin takknemlighet og gjøre noe for denne konge som har ettergitt ham alt. Men hva skal han gjøre? Det er ingenting denne kongen hadde bruk for. Sett så det at denne kongen, for at mannen skulle få lov å gjøre noe for ham, setter ham til å spikke fliser eller stikker. De brukte jo det den gangen. Han skulle spikke stikker. Ja, så gjør han det, og det gjør han med glede. Tenk deg da om denne mannen skulle komme en dag og si til kongen, ja, i dag har jeg vært flittig. I dag har jeg spikket så og så mange stikker. Tror du det ville gjøre meget inntrykk på kongen? Du skjønner hvor han vil hen. Vi tenker at vi skal gjøre noe for Guds nåde, for å erverve oss den, for å ha rett til den, for å fortjene den, for at jeg skal kunne vite at nå kan jeg da virkelig påberope med den. Men du ser, i relasjon til Guds kjærlighet og barmhjertighet, så blir det i virkeligheten helt latterlig, og det er aldeles unødvendig. Og det du kan tjene Herren med, det skal du få lov å gjøre for dine medmennesker det. Vi får tjene Herren i vår neste. Det var godt det sitatet vi hørte fra Luther, at troen bringer oss inn til Gud, og så bringer kjærligheten oss ut igjen til våre medmennesker. Det er riktig det. Det neste som står om åndens gjerning her, er at han skal overbevise om rettferdighet. Og merk deg der, fordi Jesus går til Faderen, og vi ser ham ikke lenger. Hva er det som ligger i dette at han går til Faderen? En del hadde jeg talt om, på veien fra avskjedssalen der, og til Faderen, var det Jesus gikk om Getsemane og Golgata. Men der gikk veien også om oppstandelsen og himmelfarten. Og her kommer vi inn på det som apostelen senere henviser til i det ordet jeg leste fra hans første brev, kapittel 2. Vi har en talsmann hos Faderen, en som åpenbares der i vårt sted, og en som gjelder som om vi var der selv. Vi gjelder i ham, og han er rettferdig på våre vegne. I Efeserbrevets 2. kapittel er det sagt, fra vers 4 til 7, vi er oppvakt med ham, jeg siterer ikke det hele, og vi er satt med ham i himmelen i Kristus. Jeg har lest det ofte her i kilden. Da Jesus sto opp av graven, da sto jeg opp av graven i ham. Det er mitt liv som står opp av graven. Da Jesus tok plassen ved Faderens høyre hånd, så ble jeg plassert der. Vi, står det, er satt i himmelen i Kristus Jesus. Du som er her nå, jeg vet ikke hvordan du føler det denne stunden. Det er slett ikke sikkert du føler det så godt. Du er satt i himmelen, du også. Du har en representant ved Faderens høyre hånd. Og hvis du vil vite hva du har å møte Gud med, da skal du se på ham. Det vil si, se på det som ordet sier om ham. Du har det å møte Gud med som han gjelder for ved Faderens høyre hånd. Han overbeviste om rettferdighet fordi Jesus er gått til Faderen. Og vi ser ham ikke lenger. Men det er fordi vi ikke ser dette på en sansbar måte. Vi kan heller ikke føle dette, naturligvis. Så har vi fått et budskap som skaper en overbevisning. Vi får en overbevisning i hjertet når vi legger merke til ordet og tar det til oss. Vil du vite hva du har å møte Gud med, da sier jeg igjen, se på Jesus slik som han er ved Faderens høyre hånd, for der er du satt. Og så sier ordet videre, overbevis om dom, fordi denne verdens fyrste er dømt. Det er farlig å ta feil av sin motstander. Det er farlig å overvurdere ham, og det kan være farlig å undervurdere ham også. Det som kan være farlig for oss, det er å tro at djevelen skal kunne seire over oss, for det kan han ikke, vel å merke, så sant vi tror på Jesus. Det er et folk djevelen ikke kan få herredømme over, og det er den som holder seg til Guds ord. Saken er at Jesus har seiret over djevelen. Jeg henviser til Kolossene 2:15. Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, i det han viste seg som seierherre over dem på korset. Det stilte åpenlyste skue, det betyr egentlig han stilte dem frem i deres nederlag ved å vise seg som seierherre over dem på korset. Djevelen er en beseiret motstander. Jesus har overvunnet ham, og du skal merke deg, i mitt sted og på mine vegne. Djevelen kan ikke seire over meg så lenge jeg tror på Jesus. Han kan anfekte meg, det kan han nok. Han angriper meg på mange slags vis. Han kan friste. Han kan male det svart. Han kan prøve å innbille deg, jeg sier prøve, at du når ikke frelst hjem slik som du er. Og nå er du også mislykket igjen, og nå har du falt i dine gamle synder på ny, og nå er det så galt. Da vil jeg be deg huske på han som skulle spikke stikker for å gjøre noe for kongen. Det er omtrent slik med deg og meg ofte også. Skjønner du ikke at Jesus, han tok alt i sin lidelse og død? Det er synder som du aldri blir fri for så lenge du er her i verden. Og djevelen skal nok vite og minne deg om dem for å ta frimodigheten fra deg. Men vær nok klar over det at alt som vil redusere den sannhet at djevelen er beseiret, det er av djevelen. Han er veldig interessert i å få den sannhet redusert, avsvekket, hindre oss i å tro det, mens Guds ånd overbeviser om at denne verdens fyrste er dømt. Han er dømt. Men du som tror på Jesus, du blir ikke dømt. Det sier Jesus. Jeg siterer fra Johannes 3. Den som tror, blir ikke dømt. Sannelig, sannelig, sier jeg eder, den som tror, har evig liv, sier Jesus. Jeg kunne ha lyst til å spørre deg, hvem vil du stole på? Hvis ikke du skulle stole på Jesus, i det som har med ditt Guds forhold å gjøre. Hør ikke på mennesker. Og fremfor alt, hør ikke på religiøse mennesker. Alle naturlige religiøse tanker om Gud er i sitt prinsipp sataniske, fordi de går imot evangeliet. Peter vil jo heller ikke vite evangeliet til å begynne med. Da Jesus forkynte at han måtte lide og dø, da sier Peter, til tross for at det var blitt åpenbart ham av Faderen hvem Jesus er, så sier Peter, Gud fri deg, Herre, dette må ingenlunde vederfares deg. Han gikk imot evangeliet, Peter også da, og så sier Jesus til ham, vik bak meg, Satan. Å gå imot evangeliet, det er satanisk. Å tro på evangeliet, det er å være i samsvar med den hellige ånd. Den hellige ånd skaper troen, og han nærer den. Og sluttresultatet, for å si det kort, er at Jesus blir stor for oss. Vi mister nok mer og mer troen både på oss selv og vår egen naturlige gudsfrykt. Men Jesus blir stor. Sånn som det sto i slutten her, han skal herliggjøre meg. Du kjenner Guds ånds gjerning på at Jesus blir deg umistelig. Jesus blir ditt hjerte rettet på. Jesus blir deg uunnværlig. Og jeg tror jeg kan si det etter hvert som Guds ånd får overbevise oss. Jesus blir herlig. Da får ånden fullbyrde sin gjerning i vårt forhold til Gud. Så vil jeg takke deg, Jesus, fordi du har gitt oss dette ordet, som ikke er til å ta feil av. Og nå ber jeg at vi som har vært samlet om det her, må få lov å ha det i våre hjerter. Knytt oss mer og mer til deg selv, Herre. La oss mer og mer få innse hvem vi er, men først og sist hvem du er. Og så ber jeg at du vil bevare hver og en av oss og være med oss for ditt navns skyld. Amen.